Kan indo no kawo nyako ti jo umana.